жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Маншыға Саутай. Көкшетау мемлекеттік университетінің ректоры жергілікті курс газетімен белсенді Марат Жанұзақовтан ар ұжданынан нұқсан келтірген үшін 2 миллион теңге талап етіп отыр. Терістеу мақала шығаруға келіскен жауапкер тарап шағымда негізсіз баю сипаты бар десе, ректор өндірілген айыппұлды жетім-жесір студенттерге таратамын деп отыр. Көкшетау қалалық сотында Шоқан Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университетінің ректоры Әбдімүтәліп Әбжаппаровтың шағымы қаралып жатыр. Шағымға жергілікті курс газетінде биыл қаңтардың 14-інде жарияланған мемлекеттік университеттің бір хаттағы бейнесі мақаласы себеп болған. Мақала ар ұжданыма нұқсан келтірді деген ректор курс газеті мен мақала авторы көкшетаулық белсенді Марат Жанұзақовтан терістеу материалдан бөлек 2 миллион теңге моральдық шығын талап еткен. Көкшетауда орыс тілінде курс және қазақ тілінде бұқпа апталық газеттерін шығаратын кәсіпкер Мұрат Айбашпанов Көкшетау мемлекеттік университетінің ұстаздар ұжымы вице-министр Дариға Назарбаеваның атына газет арқылы ашық хат жолдағанын айтады.
Шоқан Уәлиханов атындағы университеттің ұжымы хат жазған. Олар Дариға Назарбаеваға, тағы министрге, соларға жазған. Бірақ олардың хаттарын жазғанда ана өздерінің аттарын атамаған екен қорыққаннан.
Мақалада оңтүстіктен келген ректор өзінің жерлестерін қызметке әкелген, мемлекет қаржысын мақсаттан тыс жеке бас шетелдік сапарларына жұмсаған деп айыпталған. Мақала авторы Жанұзақовтың жазуынша, ашық хатқа атын атап қолын қоюға ұстаздар қорыққан. Ал курс газетінің иесі Мұрат Айбашпановтың Азаттыққа хабарлауынша, ашық хат курс газетімен бірге тағы бір оппозициялық газетте жарияланған.
Хатты бөлек біз бастық Жанұзақовтың комментариясымен шыққан. Сосын ректор бізге хат жіберді, ол газетте шыққасын, солай опровержение жазыңдар дейді. А бірақ заң бойынша опровержение олар текст беру керек бізге. Біз қалай жазамыз опровержениесін? А олар бізге ондай текстін, өздерінің текстін берген жоқ. Енді келіп мына сотқа беріп жатыр, 1 миллион теңге автордан, 1 миллион теңге мына курстан ұстап жатыр, газеттен, редактордан.
Курс басылымының соттағы ресми өкілі заңгер Ирина Эйсмант жауапкерлер мәселені бейбіт түрде шешуге ұсыныс жасағанын айтады.
Нами было заявлено о том, что мы готовы идти на мировое. Но там вопрос в 2 миллионах теңге. Я считаю, что неосновательное обогащение, поскольку если для человека имеет факт значения его репутация, честь, деловое достоинство, то и для него будет важно, чтобы в средствах массовой информации фигурировало о том, что его имя не запятно. А здесь уже, я считаю, что тут стоит финансовый непосредственно вопрос.
Дейт Ирина Эйсмант. Газеттерге бұрыннан мақала жазып жүргенін айтқан Марат Жанұзақов ректордың ар ұжданынан тіл тигіздім деп санамайды. Көкшетау мемлекеттік университетінің ректоры Әбдімүтәліп Әбжаппаров газет өз еркімен терістеп мақала шығармаған соң заңға жүгініп отырғанын, енді бейбіт шешімге келіспейтінін айтады.
Басқа болса. Менің үстімнен қара жауып, күнә таққан үшін алдымен оларға тұныс жазып, хат жаздым, өздерің айыптарыңды мойындап, газетте осына ана провержение беріңіздер. Осылай қате кетті, біз білмей қалыппыз деген. Оны олар өздері жазудан бас тартты. Енді бұл жерде соны бас тартқаннан кейін мен сотқа беріп отырмын олардың қатесін заңды түрде мойындату үшін. 2 миллион теңге, өйткені ол моральный 1 миллионды газеттен менің мынау елдің алдындағы, бүкіл мынау Көкшетау өңірінің алдындағы, халықтың алдындағы абыройымды түсіргені үшін талап етіп отырмыз. Оның барлығы заңға сәйкес. Оның барлығын ертең күні біз енді осындағы жетім-жесір студенттерге таратып бермекшіміз.
Дейт Әбдімүтәліп Әбжаппаров. Мамыр айында жазылған ректор шағымы маусымнан бастап қаралып, шешуші кезеңге жетіп қалды. Осыған дейін сот отырыстарында Көкшетау мемлекеттік университетінің бас экономисі, кадрлар бөлімінің бас маманы және шетелге іссапарға құжат дайындайтын бас маман сұралған болатын. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.